Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 7. apríl. Og í þættinum í dag ætlum við að segja frá ráðstefnu sem haldin verður í Hörpu á 5. daginn þar sem að umfjöllunarefnið verður öldrunarþjónusta framtíðarinnar og tækni. Yfirskrift ráðstefnunar öldrunarþjónusta á gervigreindar öld, nýsköpun í öldrunarþjónustu og aukin lífsgæði aldraðra. Þar verður sérstaklega fjallað hvaða áhrif gervigreindin og tæknin eins og til dæmis róbótar hafa á umönnun aldraðra nú og í framtíðinni og María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu, hún kemur til okkar og segir okkur betur frá þessu. Og í dag, eins og undanfarna mánudaga, kemur Georg Lúðvíksson til okkar með það sem við köllum fjármálin á mannamáli. Og í þetta sinn ætlar Georg að tala heppni og óheppni þegar kemur að fjármálum og hann útskýri það betur fyrir okkur hér á eftir. Svo að lesandi vikunar, í þetta sinn það Reynir Lyngdal, leikstjóri. Hann einn þriggja leikstjóra nýrar þáttaraðar Reykjavík 112 sem eru spennuþættir byggðir á metsölubók Yrsu Sigurðardóttur en hann ætlar auðvitað að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina. En við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta eru Sigríður Tollasíus og Sigurður Guðmundsson að syngja lag sem heitir Freistingar.
Forðum og ætla mér að hingrum stund hjá þér Mér langar til að lýsa því með orðum sem liggur þínst á hjarta
Já, lagið heitir Freistingar, þetta voru Sigríður Tollasíus og Sigurður Guðmundsson sem sungu það og hann samti lagið sem satt Sigurður Halldór Guðmundsson ásamt Braga Valdimari Skúlasinni. En hingaði komin María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu, velkomin í mannlega þáttinn.
Takk fyrir það.
Það þessi ráðstefna sem verður núna á fimmtudaginn í Hörpu.
Já.
Sem er mjög áhugaverð. Það öldrunar þjónusta á gervigreindar öld.
Já.
Þetta er næstu því eins og hérna lagatitillin á tíminn í yfir hratt.
Smástólið, sko.
Á gervinatta öld var það reyndar.
Akkurat.
Já, en þetta er mjög áhugaverð. Ég meina, tækninni fleygir fram. Mm-hmm. Við heyrum á hverjum degi fréttir um gervigreind og við heyrum fréttir um jafnvel róbóta eða vélmenni eða hvernig... Hvað er verið að leggja áherslu á þarna? Er bara verið að tala um þessa tækni og hvernig hún mun nýtast?
Já, tæknin og hvernig mun nýtast og líka bara þetta umræfni sem við höfum verið og heyrum gjarnan að það er að aldrei öldrum er að fjölga.
Já.
Og við hérna, það fjölgar sjúkdómum líka og það fjölgar í raun og veru einstaklingu sem þurfa þjónustu að halda. Og hvernig ætlum við að takast á við þetta? Og við eigum að fagna þessu. Þetta er fagnaðarinn því að við skulum vera eldast og hérna og fleiri verða 100 ára og yfir 100 ára. En hérna við þurfum að taka móti þessu og ráðstefna fjalla svolítið svona breytt svið. Bæði okkur sjálf, svona hvaða ábyrgð við þurfum að bera okkur sjálfum.
Já.
Bara ég og þú Gunnar, við erum á þessum aldri þar sem við þurfum að hérna, við höfum ekki að hætta að hreyfa okkur og hætta að læra nýja hluti, við þurfum að rembast og reyna að halda okkur í formi. Við berum ábyrgð sjálfum okkur.
Á okkar heilsu, og ástandinu á okkur.
Já, og ef að hérna, líka með fyrir að hörna, þá þurfum við bara að spýta í, þá erum við ekki að hreyfa okkur nóg. Ef við erum svo heppin að vera heilbrigð,
já.
En ef við fáum einhverja sjúkdóm og einhver sem að svona, hérna, svona herjar á okkur að þá náttúrulega þurfum við bara að reyfa okkur í kringum það eins mikið og við getum.
Já.
Að því jú öll viljum við eldast vel og eiga hérna góða elli eins og hægt er.
Og áhyggjulaust ævikvöld.
Eins og hægt er komast eins nálægt í.
Já.
En hérna, en það skiptir þá máli að við byrjum ábara okkur sjálfum en svo líka umhverfið og þar getum við nota tæknina og tæknina fleygir fram og hvaða tækni ætlum við að nýta og hvernig ætlum við að gera það og við þurfum svolítið að hérna, gera okkur í bróku og fylgjast með og grípa það sem við getum. Hluta að þessu er líka að við hugsum bara þetta að vera heima sem lengst og byrja ábyrgð okkur sjálfum. Hvernig ætlum við að tækni við að heimilin okkar til að hjálpa okkur að búa heima sem lengst.
Já.
Þannig að við séum í ákveðnu öryggi og við séum með ákveðna tækni sem hjálpar okkur þó svo við séum með einhverja sjúkdóma eða einhverja hreyfi hamlanir. Mér er tíðrætt sjálfvirk salerni að því að það er bara mjög stór partur af því að geta búið heima sem lengst.
Já.
Að það þú getur ekki farið einn á salernið að þá er erfitt að búa heima.
Þannig
að...
Útskýra aðeins betur með sjálfvirkt salerni. Hvernig er það?
Og það er náttúrulega bara þessi salerni sem að Japanin til mér þekkja mjög vel.
Já.
Sem eru bara skóla og þurrka.
Já, ég, sko, þetta hefur verið í Japan, þetta er ekkert nýtt
þar. Þetta er ekkert nýtt.
Og þetta er inn á öllum heimilum þar.
Akkurat.
Og er alveg stórkostlegt að ég þekki þetta bara.
Já.
Og nema hvað að þessi salerni á Íslandi kosti alveg svakalega pening.
Akkurat.
Já, meðan í Japan er þetta bara inn á öllum heimilum og hefur ekkert með þeirra nefnahag að gera.
Nei. Og er bara útfrottlutmis bara þessu einu atriði að hafa sjálfvirk salerni að það dregur úr sýkingarhættum og þú eigur þannig heilbrigði fólks.
Já.
En það er bara þannig leið og hættir að komast einn á salerni þá ertu svolítið orðin öðrum háður 24/7.
Já.
Þannig að þetta er stór þáttur og svo líka bara þetta að þú veist, elda vil hérna slökku á sig sjálfar ef það eru búin að kveikta um einhvern ákveðin tíma það sem verið að fylgjast með hérna rennsli vass, það er þetta gervigreind sem lærir á að þú veist, hegðun hvernig þú notar vatni þannig ef að þú gleymir krananum á að það hérna gefur einhverja vísbendingar að það sé í gangi þannig það er þetta að gera ýmislegt og mjög margt til í dag sem þetta er að tækna væða heimilin. En svo þurfum við líka að hugsa sko þegar við getum ekki verið heima hjá okkur og aðstæðnir eru bara þannig, margir stigar og annað, að fara í annars konar húsnæði sem stiðu við og jafnvel húsnæði og nýta sér þjónustu miðstöða. þar komum við inn í þessi lífsgæða kjarna
Já.
Sem sannarlega stiðja við fólk að búa heima lengur eru jafnvel innan gengt og
En nú, sko, það er mikið fjallað til dæmis einmannaleika í dag og fólk sem einmann og hefur ekki marga af. Og ég veit að margir hugsa að því þegar að tala öldrunarþjónusta og gervigreindaröld og gervigreindin kemur inn í og jafnvel talað vélmenni eða róbóta eða hvað það kallað að þá svona jábýta á bara að skilja gamla fólki eftir bara með tækni
Nákvæmlega.
Þar sé að verða þau bara ein með einhver svona vélmenni í kringum sig. Er það óþarfa áhyggjur sem sagt? Það er ekki verið
Já,
að meina það?
Já, það er ekki verið að meina það og ég, hérna eins og við erum að nýta tæknina bara inn á Hrafnistu að þar eru við að losa einstaklingana undan þess allir þessar skráningu sem okkur ber að gera, bara samkvæmt lögum skráningu og fylla inn í hérna búið til ykkur eyðublöð og allt þetta sem að tæknin getur gert og við getum jafnvel haft bara við erum með öll með síma þannig við erum með síman í vasanum og við getum skráðin allt sem við gerum til dæmis er gott dæmi hérna verkfæri sem heitir iðun sem er sett í við erum með svona síma fyrir hvern og eitt starfsmann það sem að skráir allt sem hann gerir En hérna fyrir bara nokkrum mánuðum síðan að þá var hjúkunarfræðingur satið tölvu og var að skrifa allt sem starfsmaður sagði, hann hafi gert, hann hafi hjálpað viðkomandi fram úr, hann hefur klætt og hann hefur borðað vel eða ekki borðað, hann hefur komið til sturtu. Allt þetta var hjúkunarfræðingur að skrá en núna skráir starfsmaður þetta sjálfur. Þannig að þú getur ímyndaðir hvað hjúkunarfræðingur hefur mikið meiri tíma til að sinna skjólstæðum okkar bedside, þú veist það sé að við bara rúmið við getum Já. Komið og hitt einstaklingin en við sittum ekki við tölv og skráum það er svona þætti sem við erum að nýta hérna tæknina í og vélmennin til dæmis okkar starfsú til dæmis sérum það að fara út með ruslið og fylla á línið og hérna og öll þessi fara með sín í rannsókn og Vélmenni geta vel gert þetta og er að gera þetta í dag á stórum spítölum. Þannig að koma inn með, fara niður og sækja stóra matavagna.
Já.
Þetta eru bara vélmenni sem er að gera þetta í dag.
Já, og ég meina þegar þú segir vélmenni, þá sér maður bara alltaf fyrir sér eins og vísindaskálds og
hérna,
labbandi vélmenni. Já. En þetta áviðum svo margt í rauninni.
Já.
Þannig þetta er í rauninni svona hlutur eru orðnir sjálf virkir meira.
Já.
Og þar að leiðandi þá hefur starfsfólkið meiri tíma fyrir að anna.
Já, fara svona persónulega nær einstaklingum. Þannig að við starfsfólkið, manneskjötnar, hafa þá meiri tíma til að sinna einstaklingum. Og það er það sem við leggjum til, þannig að öll svo tækni sem við erum að horfa á í dag og erum að reyna að innleiða, að það er til þess að taka hérna, verkefni í burtu, sem að snúa ekki beint að einstaklingum sjálfum.
En fólk sem er að komast kannski á þennan aldur og er ekkit sérstaklega tæknivætt og hefur það bara áhyggjubíti. Ég verð skilin eftir í þessari tækniþróun. Það er líka ekki verið að tala það, að það allir þurfi að læra allt.
Nei, alls ekki og það er alltaf að vera alltaf að fara eftir hverjum og einum einstakling. En við sjáum það bara hvað þetta er hröð breyting á fólki sem er að koma inn til okkar, bara leggjast inn á hjúkunarheimilin og sami aldur er að leigja íbúðir til þess að sjómandarsrás og fleiri vantilega svona þjónustuíbúðir eða leigu íbúðir, ekki þjónustuíbúðir en þessir einstaklingar eru bara ansi tölvu vætti, skal ég segja við höfum ákveðna ímynd af öldruðum eða eldra fólki, þau viljum ekki vera að kalla þær aldraðir eldra fólk
á besta aldri
og hérna þau eru bara ansi tæknivætt og fljóta að læra
Ég sé hérna að fyrirverandi starfsfélagi minn hérna af Rúf Gerðu G. Bjarklind, hún mun tala þarna.
Já.
Hennar erindi heitir, þú gerir þetta bara svona.
Já.
Og það er akkurat þetta, eða ekki, hún er kannski að fá hjálp frá einhverjum.
Já, akkurat.
Útskýrðu það eins og bara
rétt. Já, hún sagði nú bara svona, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað hann ætlar að segja erindinu sinni, en hún talaði það að hérna þegar börnin koma heim og setja upp hjá henni einhvers konar app, og svo bara þú gerir þetta bara svona og svo fara þau og þá er bara að býta hvernig gerir þetta aftur
já.
hvernig var þetta aftur þetta er ekkert bara svona, við erum náttúrulega ólíkar þetta er ólíkar kynslóði með ólíkan bakgrunn og við kannski sem yngri erum þetta leikur aðeins meira í höndunum á okkur og er aðeins flóknara eftir sem við erum eldri en ég veit nú bara talið með svo mömmu mína sem alltaf aldrei að fá sér iPad ég hérna Hún gerir ekki annað en að senda mér hérna allskins hérna hérna, erindi frá Facebook og Instagram og ég sagði að þetta er kona sem alltaf ekki að læra á nýjustu tækni.
Hún er komin á bólakaf.
Hún er komin á bólakaf. Hún er komin inn á hérna einkabankan sem alltaf aldrei að gera þeim og vissum hún myndi milli að færa allt spari fjöða á okkur.
Bara Pétur, óvart.
Pétur og Páldi bæ.
Já, sko þessi ráðstefna verður á fimmtudaginn í Hörpu, Norðurljósasalnum.
Já.
Og ég meina að ég sé hérna bara yfir dagskrána. Þetta er alveg gríðamörg erindi og það er rauninni bara verið að takast á við allt við framtíðina.
Já.
Og hvernig tæknin getur hjálpað.
Já og breytt, sko, við erum ekki bara að tala um okkur sjálf, það er ekki bara Hrafnistu og Sjómundarsrað, heldur eru við þannig að hlusta á eldra fólk, yngra fólk, hvernig þau horfa framtíðina sína í hérna og núverandi hérna stöðu sem aldrei er einstaklingur. Við erum að heyra í Landspítalanum, við erum að tala um tæknifyrirtækinu svo Origo, þannig að hérna og svo róbóta framtíðarnar, það kemur hérna mjög spennandi erindi hérna í lokin, þar Já. Sem að hérna við munum svolítið fara inn í kannski hérna þar sem við óttumst hérna jafnvel mest að það er að það verður ykkur vélminni sem að sinna okkur.
Já.
Þannig að það verður svolítið gaman að heyra bara hvað er að gera í Kína, Japan og í hérna heimnum kringum okkur, þeir eru komnir vel og veg með Já. Allskins róbóta. Þannig að það, ég laka til að heyra það erindi.
Þannig að það er í raunni, að því mitt það kemur upp þessi hræðsla, það er þessi sjálfvirkni,
Já.
En ekki það að fólk bara hætt að tala við bara lifandi mannverur sem er að hjálpa sér heldur. Það er bara verið að ýmsu hluti sem hætt er að gera sjálfvirkni.
Það er verið að forgangsraða.
Það er verið að forgangsraða.
Við erum að forgangsraða fólki með fólki.
Já. Áhugavert, María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu, þakkaði kjærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn. Þetta verður, við eigum semst ekkit að hræðast framtíðina.
Alls ekki, Nei. Bara spennandi.
Takk innilega fyrir.
Takk kjærlega.
And yeah.
Þetta er hljómsveitin Valdimar að syngja lagið Ryðgaður dans, lagið er eftir Valdimar Guðmundsson og Ásgeir Aðalsteinsson.
Það er komið að fjármála spjallin okkar, fjármálin á mannamáli og Georg Lúðvíksson sesturinn hjá okkur, velkomin.
Takkjalega.
Við höfum verið að tala um núna, já, bara undarfæri stýrivexti Seðlabankans og erðamál og nú ætlum við aðeins að spjalla um heppni og óheppni í fjárfestingum, fjármálum og kannski bara lífinu sjálfu.
Mitt.
En er það heppni eða óheppni eða er það bara eitthvað svona vanþekking?
Nei, það er nefnilega, þetta er flókið, þetta er nefnilega samspil.
Já, þetta er samspil.
Við búum í mjög flóknum heimi, þar sem að eru 8 miljardar manna og endalaus breytur og hlutir og hreyfingu, þannig að það er mjög öðvult að vera heppin og óheppin og það spilar inn í eiginlega allt. Svona, bara við lifum í þeim raunveruleika, sér hver útkoma okkar í lífinu, hvað sem hún er tengist fjármálum eða ekki, hún mótast ekki bara því hvað við leggjum á okkur og hversu duglegu við erum og svona heldur líka alls konar óvæntum þáttum eða tilviljunum sem við höfum ekki áhrif á.
Já,
en þessi spurning hversu miklu leiti spilar heppnin inn í, finnst mér bara mjög áhugaverð í þessu.
Já,
hún er sérlega við í fjárfestingum og hérna einhver sagði sko ekkert er eins gott eða slæmt eins og það lítur út fyrir þegar maður metur árangur, bæði manns eigin og annara og svona stundum hætti manni til að manni gengur vel að blekja sjálfan sig og segja þetta er alltaf því ég er svo klár og snjall og tók svo frábæra ákvarðanir en svona stundum, ekki alltaf, þá auðvitað byggist þetta einhver leit á tilviljunum og heppni og réttum tímasetningum og öfugt. Þannig að svona, þannig að þá kannski er þetta manni má kannski fara að valega að dæma fólk sem mistek sko sem það er í fyrirtækjarekstri eða fjárfestingum að því að kannski gerði það allt rétt en bara að varða óöpið og öfugt.
Akkurat.
Það er sagt í golfi sko að því að ég er golfari að eftir sem þú æfiði meira þeim mun hefnari verður að því að maður kennir ofta óhefninu þar en það er kannski stundum getum á
Já, svo er það sjálfsögðu satt líka auðvitað fer mjög í mörgum aðstæðum þá fer árangur og útkomu bara aðalega eftir því hvað maður leggur á sig og hvað maður kann fyrir sér og hefning kannski spilar ekkert eða lítið hlutverk en það er svona það er misjant eftir og í fjárfestingum þar spilar hún umtalsvert hlutverk.
Já, og svo eru þetta líka, þú veist, í svona fjárfestingum og svona fólk sem ætlar að græða rosa mikið á stuttum tíma, þá kannski já. Tekur það svolítið mikið meiri áhættu
já,
sem getur borgað sér og getur
farið. Já, en kannski mistekst oftast, já, það er þessi grundvallar regla sem við nú talaði í fjárfestingum eða þumalputtaregla að ávöxtun helst, svona vonum ávöxtun helst í hendur við áhættu og hérna, þannig að þarf að taka áhættu til að eiga von á mikilli ávöxtun, almennt talað.
En þá er hægt
að... En þá er líka hægt að hérna, já, vera óöpinn og tapa öllu eða og það þýðir ekki endilega ákvörðunum að röng.
Nei. Og það er kannski erfitt að sjá fyrir einmitt svona utanaðkomandi aðstæður og áhrifafætti.
Já, og svona eins og einn skemmtileg saga um Bill Gates, hann þekki allir en kannski fæstir þekki söguna af því hvað hann var heppin með þarna gagnfræðaskólan sem hann gekk í. Hann fór í gagnfræðaskóla rétt fyrir utan Seattle sem heit Lakeside, var þarna 13 ára 1968 og einn af kennurunum við skólan sem var gamall hermaður og seinni heimstyröldinni, hann var alveg harður á því að það var ekki nóg að læra bóknám. Nemendurnir yrða að æfa sig svona praktískum reynslu líka og hann skildi þarna mjög framsýnt að tölvur væru framtíðin. Og þetta er á tíma þegar háskólar áttu ekki tölvur.
Já.
Þannig að hann samfæri fjárblunarend bankaðan sem að kaupa rándýran tölvu aðgang fyrir hennan gagnfræðaskóla. Og hérna, Bill Gates og Paul Allen sem setna stopnuðu saman Microsoft, voru hérna 13 ára. Þeir eru unni á næstu 2-3 árum urðu algjörir bara tölvu snillingar og gátu verið þarna bara helgar og nætur í tölvunni sem eiginlega engin gat í menntaskóla þessum árum. Og í dag er Microsoft fyrirtæki sem metið á 388.000 miljardar íslenskar króna sem eru 100-full landsframleiðsla Íslands. Og
wow.
Og þarna sko, á 1968 voru það bil 300 miljónir manna í gagnfræðaskólum í heiminum og það verið talað að þetta var líklega svo eini sem hafði svona tölvuðagang. 300 manns voru í þessum skóla, þannig að þessi tveir stofnendur Microsoft voru þarna, þannig að 300 á móti 300 miljónum, þetta er svona 1 á móti miljón að þú hafir verið í skóla með tölvu og svo fóru þessir að stofnuðu fyrirtækið.
Þannig að það var bara lottóvinningur í rauninni fyrir þá að fara í þennan skóla og já, þessi kennari hafi verið svona framsýn.
En svo er önnur hliða á þessari sögu sem held ég ennþá færri þekkja sem er sagan Kent Evans sem var besti vinur Bill Gates á þessum tíma. Hann var þriðji tölvusnillingurinn, hann var alveg jafn snjall og hann var í rauninni bestur í bekknum. Og Bill Gates talar þetta með tárin í augunum í dag, hann hefur ruglórið mestopnandi Microsoft líka. En hann dó í fjallgöngu slysi áður en hann kláraði menntaskóla og hann fekk aldrei tækifæri til að gera það. Og það einmitt og einhver reiknaði líka út að það er það bil 30-40 mann sem deyði fjallgöngu slysum í Bandaríkjunum á ári og líkurnar að það gerist í menntaskóla eru það bil 1 á móti milljón líka. Þannig að báðir Bill Gates, 1 á móti milljón, 12 forgjöfin og besti vinur hans deyr í fjallgönguslysi áður en hann klára menntaskóla og þannig eru bara tvær tilvílanir, sikkur áttina, tveir menn, svona er lífið svolítið.
Þessi kennari sem að var til þess að þessi 12 var keift, fekk hann einhverja prósent einhver tíma hans
Sko, ég hef oft velt þessu fyrir mér, auðvitað hefði Bill Gates átt að finna hann eða hann og örgulega kannski líka það eru upplýsingar fyrir eða hans afkomendur og þakkunum fyrir því að þetta var ótrúleg framsýn í þessum kennara.
Smá,
en það varð ekki.
Mm. Þetta sýnir líka bara hvað er mikilvægt þá að vera á réttum stað og réttum tíma. Því að í veraldasögunni bara og sérstaklega kannski síðustu aldar þá bara hefði þetta var alveg hár réttur tími fyrir nákvæmlega þetta.
Já, já, og ég veit ekki hvað er oft gerst í mannkynssögunni að það bara var eitthvað rosalega tilviljanir vindurinn blés í austur en ekki vestur, þannig að skipi gat silt sem að síðan öll einhverju útkomu einhverju orustu sem gjörbreytti mannkynssögunni og það eru endalaust dæmi þetta. Þannig að já, heimurinn bara veltur áfram oft ótrúlega mikið á tilviljun.
Já, já. Ein spurninga þegar við svona erum að tala um þetta, heppni og óheppni í fjárfestingum, svona eftir hverju fer fólk, er það svona eitthvað tilfinning sem það fer eftir þegar það er líka, þú veist ekki hérna bara veist, eitthvað sem það les og les í tölur og spár, heldur líka svona eitthvað það sem er svona kallað á ennsku gött feeling?
Já, eða innsægi einhvers konar, já, ég held að þarna, það er auðvitað mjög misjæmt og svona fjárfestar svona, ég er áleg nú flestu fólki að mitt fara ekki mjög langt í því og svona raunni fara bara eins og við rætt hérna áður, svona fara einfaldar leiðir, velja sér kannski hvað mikla áhættum að vill taka en fylgja svona ráleggingu sérfræðinga, dreifinni samt eins vel og hægt er, kaupi einhverju vel dreifðu eignasafni, einhverjum einföldum sjóðum og ódýrum, því að það er nú annað, það er mikið af svona fjárfestingasjóðum sem að vegna tilviljana oft að umtalsveru leiti gengur stundum vel, stundum illa og þeim sem gengur vel, þá flæði alltaf peningarnir þangað inn. En það er aftur, það er bara mjög erfitt að vita hvort það sé út af sem sagt, að þið þeir séu svo snjallir stjórnundu sjóðsins eða ekki. Ef ég spyrði ykkur, ok, ef það eru hérna miljardur manni í heiminum að fjárfesta eitthvað, hver eru líkurnar á því að 10 þeirra verði milljarðamæringar bara út af heppni, ekkert út af, þá myndi þið segja já, bara örgulega mjög mikla líkur þetta, það gefa einhverjir hljóta að vera heppnir. En svo ef þú svona reynir að, en svo er svo áhugavert sko, ef þú reynir að segja þetta við fólki sjálft og gefi skyn að einhver hafi verið heppin en ekki bara
klár.
Þá bara lítur þú út fyrir að vera hérna afbrýðisamur og það er bara móðgandi fyrir viðkomandi. Þannig að þó að það sé alveg liggi fyrir að heppni spila eitthvað hlutverk, þá er það bara ókurteisi að vera eitthvað að tala það. Þú átt bara, þannig að við einföldum oft þessi ákvarðanatöku bara neini, við getum ekki, við verðum bara útiloka heppni að því að við vitum ekkit hvort þetta var heppnið ekki og það er bara ókurteisi að gefa það í skín. Þannig að, en svona, þetta er samt holt að hafa í huga. Það er ekki alltaf, svona, já, maður á að efast held ég meira heldur en maður gerir út af þessu.
Það hljómar allt svolítið eins og í rauninni fjárhættuspil. Það er að segja að þú ert að næstu því í póker bara eða einhverju að leggja undir og vonast til að vinna.
Já, suma fjárfestingar eru þannig, en flestar svona allavega sem eru svona hafa sannað sig eru ekki þannig nema hluta til og þær eru það að hluta til, það er alltaf þessar sveiflur. Mm. Sumir eru bara gamla sveiflurnar en svona til langstíma. Þannig að þetta er svona að reyna aðskilja merkið frá suðinu eða hvað er svona líklegt að sé ekki heppni og heppni. Það er hluti af listinni við að fjárfesta. Ja.
Áhugavert. Kæra þakkir fyrir komuna í dag, Georg Lúðvíksson.
Mín var ánægjan.
Ég hef farið víða og ég verið hér og þar og ég veit að við öllum þessum spurningum er til eitt og annað loðið svar. Og ég hef verið fyrir austan þar sem fjöllin sökkva sjálfsagt en í sjóin ég þambaði pilla innmitt þar sem fjallaskaldið skálaði den. Heilsaðu öllum heima þeim sem heldur að vilji mun eftir mér. Barnatrúni er ég vísast búin að gleyma en það býður jú hver loks eftir sjálfum sér. Ég kom í Hallormsstað þar sem angan engu líka. Ég ætlaði mér að þefa uppi en ég fann þar ekki nokkra slíka. Einungis fiskar kenguru kynja dýja og kjarn 20 metra hátt dreifbíl í sjoppu og gaddavír. Heilsaðu sér hverjum heima sem þú heldur að vilji gangast í mér. Barnatrúni er ég víst búin að gleyma en það býður jú allra þurfa staldra við eftir sjálfum sér. Ég skal svara þér ef þú spyrð. Og þegar svo allir eru komnir undir sæng og byðja þar bænirna sínar, þá býð ég hér í myrkrinu eftir að heyra þína. Heilsaðu öllum heima sem þú heldur að
Þetta er Ragnheiður Gröndal að syngja lagið Þú býður og innan svega allavega hana eftir mér eftir Magnús Þór Jónsson eða Megas. En það er komið að lesanda vikunar, hann er hingað komin, Reynir Lyngdal, leikstjóri, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
Takk fyrir að bjóða mér, Gunni.
Já, það er bara mínir ánægjan. Sko, það er í rauninni, við ætlum aðeins, ég ætla með nokkra forvitnast eða þú eru þetta leikstýrt ýmsu.
Jú, hérna, jú, því er meðal annars.
Já, af og til.
Af og til.
Já, ég oftar en einu sinni, sko.
Oftar en einu sinni,
já,
með fyndnari leikurinn sem ég hef vunnið meðal á hana.
Þetta sé eitthvað meira um mig, er það? En nú er þetta leikstýra, þú ert eitt þriggja leikstýra það ekki? Í þessari nýju þáttaröð sem að er að hefjast, er hún hafin á sjónvarpi Símans?
Nei, þetta er sem sagt Reykjavík, 1-2, byggt á spennu þættir, byggðir á bók Yrsu Sigurðar, DNA.
Já.
Bera titilin Reykjavík, 1-2, af því að það er nú... Það er kannski svona smásaga þar að það, er, semst, það eru aðri þættir þegar að byrja að þróa þetta verkefni, það eru aðri þættir sem heita DNA, danskir, sænskir, ég heldur að séu hérna rúf. Þannig að það þurfti að búa til nýjan titil og þetta var svona búið til sem svona yfir titil af því að semst, þessi karakter að koma fyrir í fleiri bókum og ef að vel gengur núna þá kannski verður gert meira af þessum verða kannski ævintýri þessara karaktera halda þau áfram og þá er þetta svona yfirtitillin
Reykjavík
1-2.
Það er neyðalínan.
Já, neyðalínan. Já. Neyðalínan. Ekki það þetta fjallar svo sem ekki neyðalínan. Þetta er lögreglumaðurinn Huldar og sálfræðingurinn Freyja.
Já.
Sem að í þessari sögu er að reyna ráða glæp er rauninni eldast við fjöldamorðingja í Reykjavík.
Já, fjöldamorð.
Já, fjöldamorð, já. Morðingja eða morðingja í fleirtölum.
Og er þetta svona, að því að það er ýmist með svona spennuð þætti að stundum þar sem kemur það áhorfandanum á óvart hver morðingin er, en stundum fær maður að fylgjast með honum allan tíman, þannig að maður sér báðar hliðar, er þetta svona...
þetta er svona húdanit, sko?
Já, hver það er.
Já, þetta er svona...
Þannig að það er fletta og...
Já, það er fletta og Yrsa náttúrulega er svo góð í því. Hún er svo flottur höfundur, sérstaklega í þessu að flettan er svo spennandi. Hún bækurnar þessi bók, að því að við erum nú að fara að tala um bækur sem að ég vil lesið. Þetta er svo fyrsta, DNA.
Já.
Ég var nú búin að lesa hana fyrir nokkrum árum síðan og svo las ég hana aftur núna þegar ég fekk þessa vinnu.
Já.
Ég leikstir semst fyrstu 6 þættir.
Já.
Og ég leikstir fyrstu 3 þáttunum, kem sögunni svona af stað.
Já.
Og við tekur svo Tinna Hrafnsdóttir og svo loka þættirnir hann Óskar Þór Axelsson.
Já. Þannig þið skiptið þeim á milli ykkar
þessi þrír leikstjóra. Já, þetta er svo mikil vinna, sko. Þetta fór allt síðasta sumar eða allt síðasta sumar og haust bara í tökur á þessu, sko.
6 þættir eru bara eins og 3 kvikmyndir í fötur.
Já, í raunni, já.
Það ekki?
Jú, bara í lengd, jú. Og umfang.
Og en að því að sko titillin á bókinni DNA,
já.
Er þetta þá, það er einhver svona DNA rannsókn á því til að reyna að finna út hver...
Já, það liggur aðeins svona í, það liggur í rauninni í plottinu, sko, án þess að gefa mikið upp, en það er svona eiginlega liggur í plottinu hjá morðingjanum kannski að nær því, það er meira þeim megin sko.
Nú ertu að passa að segja
ekki ég þarf aðeins að passa með að segja ekki og mikið sko. að því, jú, þetta er alveg svona ég veit ekki hvernig segja maður íslensku húdönnit, hver gerði það?
Þetta er bara, þetta er svona gáta, og það er oft gaman að reyna að vera undan lögreglumönnum að átta sig.
Og það er mikið, og náttúrulega mikla pælingar bæði hjá okkur og örglega verið hjá henni, sko. Maður er alltaf að reyna að fela, við erum alltaf að reyna að fela það hver það var, en svo þarf maður stundum kannski að gefa það uppi og gefa eitthvað svona, sem við kallaðum svona red herring, sko.
Rangar, já, leiða, afvega leiða.
Afvega leiða og alltaf stæðista hræðslan er þetta ofaugljóst eða ekki og allt þetta.
Já, spennandi. Hvenær byrja þetta í sýningu?
Heyrðu, þeir byrja í sýningu þann 16. apríl þessa mánar, bara rétt fyrir páska núna á Símanum Premium.
Já, og fyrir þau sem eru áskrifendur þar, er þetta að sjá alla þættin í einu eða koma þeir einn í viku?
Ég held að sé einn í viku, ég held að sé að vinna með þetta þannig núna. Ég bara hreinlega er ekki alveg með á reynu, það er búið að vera þannig að þannig að veturinn.
Allt í góðu, en vindum okkur í næstu bók sem það tala um. Hvað er það Dagur Hjartarson?
Já, heyrðu, það er nú bara svo sem að ég las síðast. Ég fekk hann í jólagjöf, ég erum svona, þannig gerður að ég er alltaf með kannski svona 3-4 í gangi einu.
Á náttborðinu?
Já, á svolítið gjarn á það og svona fyrir eftir svona stemningunni.
Já.
Og stundum það maður alveg að bakka til þess að vita býtu hvar var ég, hvað er að gerast.
Já, já.
Já, ég er að lesa, var semst að klára að lesa Sportreika eftir hann Dag Hjartar, sem maður alveg, minnst það nú mjög, þetta er mjög flott saga og svona einhvern veginn flott lýsing á sko nútíma fólki í Reykjavík. Það er líka svolítið gott plott þarna sem að...
Er þetta glæpa saga?
Nei, þetta er það ekki beint, en það eru svolítið djúp og sterk örlög, við getum orðað að þannig, eða svona atburðir og hann fléttar saman sko í rauninni vinahóp sem er svona og gömlum kærustum og nýjum og framhjóhöldum og þetta er svona ljóðræn sápa.
Mannlegar flækjur.
Mannlegar flækjur, en samt svona, maður fær smá sjokk, þetta er ofsalega vel skrifa, sko.
Já, en að því að þú ætlar að segja eitthvað frá fleiri bókum, hérna, já. Ég er bara ein spurning sem kvikmyndaleikstjóri og leikstjóri fyrir sjónvarp. Ertu alltaf að leita að efni? Ertu lestu bækur og sér, þetta gæti
já,
orða?
Já, það er nefnilega, eiginlega, það er smá vandamál,
já.
Sko, finnst mér að því að mér þykir gaman að lesa og svona í seinni tíð þá og svo hefur maður ekki endalausan tíma þá reyni ég svona stundum að eiga allan eina tvær sem ég er ekki að lesa með það í huga að það gæti kannski hugsanlega eitthvað orðið úr þessu.
Já, bara njóta bókana.
Þannig virkar hausinn einhvern veginn alltaf og maður alltaf hugsa, það gæti ekki að gera bíómynd. En það er svo gaman að lesa, minnst eitthvað skemmtilegast í að lesa bækur eða bókmyndir sem að það væri ekki séns eða ofsalega erfitt og maður, að þetta er náttúrulega alveg sikkort formið og...
Þá getur þú lagt bara leikstjóran til hliðan og notið bókarinnar.
Og notið bókarinnar.
Já. Sportreikar í átti dag, en svo er það Jónas Reynir.
Já, og það er Múfa sem kom núna út fyrir jólin. Ég fekk nokkra bækur fyrir jólin og bara er svona búin að kera mig gegnum það. Jónas er svo fyndin, sko.
Já.
Svo fyndin höfundur. Það er allir bók sem að hún er mjög myndræn, en það jú, það eru eflaust frábær bíómynd, en það er, hún er svo mikið sko einhvern veginn samband bæði sko kynslóðana og svona einhvern innri manns við sjálfan sig og konu, mjög flott og svona, hann er fyrst og fremst, mannlýsingarnar eru svo flottar og tilfinningarnar er,
og fyndin, Múffa.
Já, þetta er það sem þú heldur þetta sé, sko.
Er það?
Já,
þetta er það. Þetta er það. Samband manns við sjálfan sig.
Já, það er svolítið það.
Ég er ekki viss um að allir viti hvað sko, Múffa er sem sagt kynlífshjálpartæki fyrir kallmenn.
Einmitt.
Ekki satt.
Já, og það er einhvern veginn kemur hann upp svona svolítið áhugaverð fléttar sem tengist því að
kemur Múffa við sögum.
Já, að sonur eins karakter sem er sem sagt búin að panta Múffu.
Þetta er
gott, sko. Þetta er mjög fyndið og skemmtilegt.
Já, það var mjög fyndin branda langt atrið sem að Dóri Dina var með í uppistandinu sínu það þegar einhver markasteild var að reyna að finna þetta orð yfir þetta tæki og það varð Múffa. Svo er það Lunga eftir Peter og Gunnlaug García.
Já, hún er... Ég las hann í sumar, fekk hann í jólagjöf hann að hvernig hún kom út fyrir 2 árum eða árið séðan eða eitthvað leis.
Já. Það er stórkostleg bók.
Já, það er algjörlega stórkostleg bók.
Á mörgum tímaplönum.
Já, gerist sko í fortíð, nútíð og framtíð.
Já.
Og fjallar eiginlega svona...
Og hér að það er í heiminum.
Já, hér að það er í heiminum. Fjallar í raunin eina fjölskyldu, þetta er svona fjölskyldusaga. Og hún er líka á eitthvað nátt svona, ég veit ekki hvernig maður ára, hún er eiginlega svona spiritual eitthvað neginn, sko. Hún er
eitthvað
hún er svona eins og, það er eins og maður sé svona, eins og maður ekki kannski út í geimnum, en það er eins og maður sé eitthvað neginn að fylgjast með þeim, sko, það er svo vítt sjónarhorn.
Er eitthvað svona, hérna, að ég hef ekki lesið hana, mér langar rosa að lesa hana, er eitthvað svona eins og töfraraunsa, ég þú veist, er eitthvað sem að er svona...
Nei, ekki beint, en það er svona eins og örlög, þetta er svolítið svona upplifunin er kannski svolítið eins og í svona,
er sem sögur amerísku... Að getur eitthvað gerst sem að er ekki kannski alveg
já.
Beinlínins það sem gerist í raunveruleikanum eða hvað?
Jú, það er svolítið svolítið, en það er svolítið kannski þetta, þessi sögur amerísku svona skóli eða þannig, það sem að ég farið svona yfir kynnslóðunar svolítið, þú farið sögu ykkur að kynnslóða
já.
Og það er svolítið það í þessari sögunum að þetta er náttúrulega tengist Íslandi og þú eru íslenski karakterar en einhvern veginn bæði í fortíð, þú veist, amma og afi, mamma og pappi, eitthvað sem gerist í nútímanum sem hefur áhrif á í rauninni framtíðina.
Já.
Og karakter í framtíðina, þetta er alveg, þú veist, maður fattar já, og þetta eru litli drengurinn sem er þarna þegar þetta par er að hætta saman og er að rífast, þá er eitthvað drengurinn og svo fylgir maður honum 20 ára setna þar sem hann er stættur í Bandaríkjunum og þú veist, hvernig í rauninni mannlegur harmleikur og mannleg samskipti hafa áhrif á fólk
komandi
kynnslóðir
já. Áhugavert, já, þetta er bók sem er á lista hjá mér, reyndar einn af allt og mörgum, en hérna, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tímun og þú vilt og bara hvenar sem er á æviðinni, hvaða bækur og eða höfundar koma upp sem hafa svona virkilega hreift við þér, hafa haft sérstök áhrif á þig?
Já, sko, nú er ég kennar á sonur og pappi minn sem er reynda fallin frá, hann safnaði teiknumyndasögum.
Já.
Og hann var mikið að vinna og læra í Danmörku og það er náttúrulega það er kannski svona sterkari hefð fyrir teiknumyndasögum og svona þessi evróski skóli í því öllu
belgiski og franski
og allt þetta og allt þýtti voru á dönsku þannig að ég las allan Tinna, allan Ástrík og meira sem að kannski fólk þekkir ekki á dönsku.
Já.
Skoðan alltaf bara fyrst myndirnar og hversu leir.
Það er nú nýst þér síðan inn í dönsku náli.
Já.
Ég meina, ég lærði dönsku meira og minna af Andrisan.
Einmitt, svo var hann líka áskrifandi því öllu og hann safnaði þessu öllu. Og hérna, þannig að ég held að það sé stór partur að því að ég er að starfa við það sem ég ger í dag. Það er að ég var bara að skoða myndir. Já, krakkir, sko.
Myndasögur eru bara nánast eins og kvikmyndir sem eru brotna niður í...
Algjörlega, já. Og eru líka, og svo náttúrulega getur farið dýpra í því öllu og það eru líka til fullorinsögur og allt þetta.
Mm-hmm.
Þannig að ég myndi segja, allir að það segja þá ekki fyrstana nefna svona sem hefur haft áhrif að mér eru bara að vera Herge.
Já.
Herge, segjum að það.
Herge. Já, og Goscinny,
Uderzo
og þessi sem að voru að
Ástrík.
Gera.
Það hefur núna verið svona kannski húmórin svolítið þar og svona hreyfun að því.
Já.
Svo náttúrulega verður maður nefna Astrid Lindgren.
Já, já. Ótrúlegur höfundur.
Alveg magnaður og núna er ég búin að ala upp tvær stelpur önnur reyndar komin á fullorins ár og hinn 11 ára og þetta er alltaf svona það sem maður grípur í til að lesa fyrir þeir og alltaf ef maður að tárast sjálfur meira heldur en kannski börnin, sko.
Já, já.
Það er ótrúlegt.
Það er dásanlegt að ná svona aftur snertingu í gegnum börnin sín við þessa bækur, sko. Er einhver einaðin sem vilt nefna sem stendur upp úr?
Já, eða? Sko, mér finnst alltaf, ég er alltaf múðalega hrifin af hérna á Saltkráku.
Saltkráka.
Og svo náttúrulega elsku mjög minn og bróðumiljón sérta.
Já.
Og svo náttúrulega er Emil í miklu uppáldi á mér. Hann er náttúrulega alveg... Hann er alltaf svo fallegt hvað mamma hans Emils segir hann, sko. Hún segir alltaf að Emil er góðu strákur.
Já, hann ætlar svona, aldrei að gera neitt.
Hann ætlar aldrei að gera neitt.
Hann er bara forvitnast og skoða og óvart.
Og svo veit maður náttúrulega líka að hann verður sýslumaður. Þannig að hann er
alveg
destined for greatness sem maður leiður sér að sletta. Það
já.
Kemur bara fram á fyrstu síðunni.
Já. Ég þarf eiginlega að stoppa því hér.
Já.
Því að það er bara tíminni liðin. En ég meina þetta var nóg af góðu. Það er bara Reynir Lyngdal. Takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
Takk.
Og þá er bara þættinum lokið í dag. Við hleypum hér dánafregnum að og þökkum innilega fyrir samfélgdina og verðum auðvitað hér aftur og sama tíma á morgun. Verið sæl.